Dëgjuesi të nderuar, përshëndetje, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam me Valona Atela dhe në këtë edicion me Sirash ju ftoj të ndiqni. Opozita ndonë se përçarë përpiqet të bllokojë punën e kuvendit të Kosovës. Konfiskimi i pasurisë sfidohet nga mungesa e guximit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. 10 ra të vrarë në një sulm vetvrasës në Pakistan, derisa përmbahen zgjedhjet kombëtare. Qëndroni me ne në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës në qytetin Quetta të Pakistanit vrau 10 ra njerëz në ditën kur përmbahen zgjedhjet kombëtare. Zyrtarët e sigurisë dhe ata shëndetësor thanë se së paku 31 vet janë vrarë dhe 35 të tjerë janë plagosur. Zgjedhjet në Pakistan kanë vënë në gardh të ngushtë partinë Tehreke e Insaf të liderit opozitar Imran Khan dhe Ligën Myslimane të Pakistanit të ish kryeministrit Nawaz Sharif, i cili ndodhet në burg. Në vend të tretë sipas sondazheve është Partia Popullore e Pakistanit e Bilal Bhutto Zardarit, djalit të ish kryeministrës Benazir Bhutto, e cila është vrarë në vitin 2007. Gati 106 milion qytetarë kanë të drejtë vote për asamblenë kombëtare, prej 342 ulësesh dhe për asambletë në provincat Kiberpaktunga, Punjab, Sindh dhe Baluchistan. Në Greqi po vazhdojnë kërkimet për të mbijetuar pasi së paku 74 njerëz vdiqën nga zjarret pranë Athinës. Erërat e forta i kanë shpërndar flakët, kanë bllokuar shumë kënë në shtëpi dhe automjetën, ndërsa kanë detyruar të tjerë të futen në det. Kryeministri Alexis Tsipras ka shpallur 3 ditë të zisë kombëtare. Ekipet e shpëtimit po kërkojnë për të mbijetuar në shtëpi dhe makina, me frikë se numri të vdekurve mund të rritet. Të afërmit e atyre që janë raportuar të zhdukur kanë postuar fotografi në një faqe me shpresën se do të gjejnë vendodhjen e tyre. Italia, Gjermania, Polonia dhe Franca i kanë dërguar ndihmë Greqisë. Dy ditë pas këmbimit të kërcënimeve të ashpra me udhëhesit iranian, presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se është ende i etur për të negociuar marrëveshje të re bërthamore me Teheranin. Do të shohim se çfarë do të ndodhë, por ne jemi të gatshëm të bëjmë marrëveshje të vërtetë, jo marrëveshje si është bërë nga administrata më parë, e cila ka qenë një katastrofë, tha Trump në një fjalim në shtetin Missouri. Trump gjatë fundjavës ka kërcënuar Iranin me pasoja që pakush në histori ka vuajtur. Pasi presidenti Iranit Hasan Rouhani ka thënë se Trump po luan me bishtin e luanit. Trump në muajin maj ka tërhequr shëban nga marrëveshja bërthamore me Iranin në vitit 2015 dhe ka rikthyer sanksionet kundër tij. Ivanka Trump, vajza e presidentit amerikan Donald Trump, ka vendosur të mbyllë brendin e saj të modës. Kjo ndodh më shumë se një vit pasi ajo është ndarë nga kompania për të hyrë në shtëpinë e bardhë si këshilltare e lartë. Zonja Trump ka nisur brendin e saj në vitin 2014, por pas zgjedhjes së babait të saj president thuhet se është përballur me bojkot nga blerësit. Një zëdhënës i kompanisë tha se vendimi nuk ka të bëjë fare me performancën e brendit dhe bazohet vetëm në vendimin e Ivankës për të qëndruar në Washington. Pas 17 muajsh në detyrën e saj në shtëpinë e bardhë, zonja Trump tha se nuk e di se kur apo nëse do të kthehet ndonjëherë më në biznes. Dy shitës të mëdhenj, Nord Stream dhe Hudson's Bay, e kanë hequr brendin Ivanka Trump nga qarkullimi duke përmendur shitjet e dobta. Kompania zonjës Trump është private dhe nuk nxjerr shifra të shitjeve. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë opozitare në Kosovë në disa nga seancat e fundit të kuvendit nuk kanë marrë pjesë. Kjo sipas përfaqësuesve të tyre bëhet për ta bllokuar punën e qeverisë. Megjithatë, ata e pranojnë se nuk i kanë votat për rrëzimin e qeverisë. Kronike Bekim Bislimit.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës në një varg seancash të kohëve të fundit nuk kanë shënuar pjesëmarrjen për votimin e ligjeve të ndryshme nga legjislativi. Përfaqësuesit e partive opozitare thonë se kuvendi i Kosovës asnjëherë nuk ka pasur opozitë më të fuqishme sesa në legjislaturën e tanishme, në kuptimin e numrit të madh të votave që përfaqësojnë. Driton Selmanaj, deputet i partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës, thotë për Radio në Evropa e Lirë se mospjesëmarrja e kësaj partie në disa seanca është çasje politike koordinuar edhe me partinë tjetër opozitare lëvizja vetëvendosje.
kohëve të fundit ne kemi një koordinim, sidomos me lëvizjen e vendosjes, që ne funksionojmë garanti funksionimit të kombatit. Ne nuk kemi asnjë obligim as kushtetues, ne mendojmë se ti bën shumicën pushtetit. Ata sjellin legitimitetin e plotë që kanë, kinë që kanë, ne ja kontestojmë atyre sepse në fakt nuk e kanë legitimitetin e plotë, nuk e sjellin mocionin e votë besimit që i bën qeveria të duhet të sjellë në mocion për të dëshmuar që ka dhe numrat e mjaftueshëm për qeverisë. Me vendet dhe ne kemi zgjedhur mënyrën tonë se ne të mos uavojmë korumin partive politike në pushtet.
Deputeti Selmana i ka shtuar se Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka koordinim me partinë tjetër opozitare, Partinë Socialdemokrate, edhe lëvizja vetëvendosje e ka qasjen e njëjtë. Deputeti e kësaj partie Albulena Haxhiu ka shkruar në rrjetin social Facebook se ka kohë që opozita, Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës janë duke u koordinuar për mosvotim të projekt ligjeve. Kjo për arsyen, siç ka thënë ajo, për të dëshmuar se qeveria aktuale është qeveri e pakicës dhe s'ka legitimitet të vijojë më tej. Deputeti Haxhiu ka akuzuar Partinë Socialdemokrate se ka marrë anën e qeverisë dhe se deputetëve të saj, siç ka thënë ajo, u ka humbur rruga në obor. Por Shqipe Pantina, deputete opozitare kuvendit të Kosovës nga Partia Socialdemokrate, thot për Radio në Evropa e Lirë se mos pjesmarja në disa seanca të kuvendit të Kosovës të deputeteve të kësaj partie është bërë me qëllim të bllokimit të punës së qeverisë.
Mirë, po ne mendojmë se kjo nuk është forma e duhur, sepse me këtë rast vetëm sa është pamundësuar miratimi disa ligjeve, por kjo nuk e ka penguar qeverinë që ajo të vazhdojë me projektet e disa prej cilave mund të jenë edhe në dëm të interesit të qytetarve.
Deputetja Pantina ka shtuar se mënyra aktuale punës së kuvendit nuk mund të vazhdojë edhe më tej. Sipas saj, në rast se dy parti të tjera opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje kanë seriozisht rrëzimin e qeverisë aktuale, atëherë ato duhet të bëjnë hapa konkret.
Je ju kemi bërë edhe thirrje publike atyre që e kanë përkrahen ton, do t'i kenë 12 vota tona në rast se dërmarrin mocion për rrëzimin e qeverisë.
Por deputeti Selmanaj thot se deklaratat nga Partia Socialdemokrate më tepër janë për konsum të brendshëm. Megjithatë, sipas tij edhe në rast se bloku opozitar do t'i ofroheshin votat e Partisë Socialdemokrate, përsëri ato do të ishin të pamjaftueshme për rrëzimin e qeverisë.
Ne nuk i kemi aktualisht, jo opozitë nuk i kemi, këtë dihet.
Sidoqoftë, Selmanaj ka theksuar se partitë opozitare synojnë që të marrin pëlqimin e të paktën njerëz prej partive të cilat janë në pushtet në mënyrë që të sigurojnë votat e mjaftueshme për ta rrëzuar qeverinë aktuale dhe që vendi të shkojë në zgjedhje të parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Konfiskimi i pasurisë fituar në mënyrë të kundërligjshme, po sfidohet nga mungesa guximit të